tebe.
Hvala, direktore, zdrav.
Zdravo, što prešli?
Vaka, takav da ve konsultiram za jedna работа, pa i ne znam gdje ne kako ste se obrasti.
Dobro.
Imam neki den za... Imame se jedan prezemanje Telekom, što ti znači mi treba oprem jednu drugu, pa da vi informiram za što sve troškoviće napravime. Da,
e, pa ajde da ti vidim pokasno. Koja? Mnogo ovdje denovi me pati kužu da ti kam, ne li gledaš ovdje što prav, to sudovi što se stira.
Ja svakam se bajne da dojdam porano, ma včera ne mi se javim ti. A sam bajne na dojanje, ili utre sam bajne da dojam u 10:30 koja će dojdete.
A ja će prvom kratka pomoći da te vidim, ako ne, najkad utre sam bajne te gledam.
Utre sam bajne dojam i ušte jedna ravota, samo ova mora da, vednaš da rešime. So Telekomot meni se ja ги обезбедува мене.
И како?
Телекомот.
Да.
И со нив се договорим и од први ги преземаме. Сега ова Алба фонд што е новата.
И Алба фонд.
Да, и тие дојдоа и тие барат да ги обезбедуваме.
Знам, да, тие ми се пријатели.
Да, и сега има таму една клаузула во договорот со нив дека не да го задржуваат правото на ексклузивност. Значи само нив да ги обезбедуваме, да не обезбедуваме некоја фирма со слична дејност таму.
А, не било тоа работа.
Да, и сега тука ќе мора новија да им откажеме.
Ќе си го трнат тоа од договорот и готово.
Е тоа за
кога ќе бидеме. Не, ќе парате со сила, кај го има тоа бе.
Да. И требаше да видиме со Жарко да зборнете вие па да видиме дали ќе може да се тргне или иначе со договорот сме обврзани за таа.
А чека, па се само имамо кој договор во
Жарко? Да.
Аха.
Треба со него да се зборне дали тој дел од договорот тај.
Ја мислам дека новите тоа ти го бараат.
Не, новите не, тие одма договорија одма не прифати и тоа мислам со нив лесно се договорија.
Ќе зборам со Жарко за тоа.
Да, за тоа зборнете, ама ни треба хитно тоа зашто ние веќе договорот треба да го вратиме и само тој момент ни остана не.
Океј, ајде, ме бара премиерот на другата линија ќе те барам.
Добро, договорено, поздрав.